VOA This Morning.
Dari Studio 17 VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Halo, selamat pagi, apa kabar? Di DC area, udara masih nyaman. Walaupun mulai hari ini kami memasuki musim panas alias summer. Yes, summer menyenangkan karena identik musim libur sekolah dan perkuliahan. Walaupun cenderung maunya relax terus, kami diingatkan untuk waspada kalau mau berlama-lama di luar karena suhu udara pada musim panas bisa ekstrim. Di beberapa tempat di Amerika, suhu bisa mencapai 49 derajat Celcius, hampir 50 derajat Celcius. Nah, yang berada di luar dan terpapar matahari langsung, bisa nggak sadar tuh akan kena serangan panas alias heat stroke. Dan itu sudah terjadi beberapa hari lalu di beberapa negara bagian Texas. Di Indonesia mungkin suhu tidak sepanas itu ya, karena ada embusan angin. Pagi ini, pendengar, kembali VOA This Morning menemani Anda. Laporan pertama kami sajikan dari Washington sebagai tanda yang jelas bahwa India semakin penting bagi Amerika Serikat. Gedung Putih akan menggelar acara sambutan kebesaran untuk kunjungan resmi dan makan malam kenegaraan Perdana Menteri India, Narendra Modi.
The root of our partnership is a deep connection between our people.
Pada akar kemitraan kita terdapat hubungan erat antara rakyat kita, hubungan kekeluargaan, pertemanan, dan nilai-nilai bersama.
Laporan dari Indonesia, Ombudsman mengajak pemerintah mengantisipasi dampak fenomena suhu muka laut El Niño terhadap pelayanan publik.
Kalau memang permasalahannya seperti ini, maka solusinya seperti apa? Oleh karena itu, kami pun juga mengundang instansi-instansi terkait, baik itu dari dinas provinsi maupun dinas kabupaten yang ada di sekitar Jabodetabek.
Selain itu, kami akan menyampaikan laporan mengenai hilirisasi industri yang menurut Jokowi akan mendorong Indonesia maju dalam paling lama 15 tahun ke depan. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Puspita Sariwati.
Pendengar, petugas medis Israel mengatakan seorang penyerang melepaskan tembakan ke sebuah pompa bensin di dekat pemukiman Israel di tepi barat, menewaskan sedikitnya 4 orang, melukai 6 orang, 2 orang luka serius. Kekerasan terus mengguncang wilayah pemukiman. Pasukan keamanan Israel mengatakan hari Selasa, mereka menembak pria bersenjata itu dan masih mencari penyerang lain di dekat pemukiman Yahudi Eli di utara kota Palestina, Ramallah. Penembakan hari Selasa itu menyusul serangan mematikan militer Israel di utara tepi barat hari Senin yang memicu pertempuran paling sengit dalam beberapa tahun, menewaskan 6 warga Palestina dan melukai puluhan lainnya. Dalam tindakan yang jarang terjadi, militer Israel mengerahkan helikopter tempur di atas kota Jenin di tepi barat. Pada Senin malam, pasukan Israel membunuh seorang pria Palestina yang mereka duga melemparkan bom Molotov ke pasukan Israel di sepanjang jalan raya tepi barat di kota Palestina. Husan, di sebelah barat Bethlehem. Kementerian Kesehatan Palestina mengidentifikasi pria yang terbunuh itu sebagai Zakaria Al-Zaul, berusia 21 tahun. Putra Presiden AS Joe Biden, Hunter Biden, mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman AS dengan mengaku bersalah atas 3 dakwaan, pajak federal dan pemilikan senjata api. Kesepakatan itu menetapkan dirinya tidak mungkin dipenjara. Menurut pengajuan pengadilan hari Selasa, putra tertua Presiden Biden berusia 53 tahun itu telah lama bermasalah dengan kecanduan kokain dan transaksi bisnisnya di luar negeri.
The deal calls for him to plead guilty on 2 misdemeanor tax counts.
Kesepakatan itu memintanya untuk mengaku bersalah atas 2 dakwaan, yaitu pelanggaran ringan pajak dan memungkinkan ia untuk menghindari tuntutan atas tuduhan kejahatan senjata jika ia mematuhi serangkaian persyaratan yang ditetapkan oleh jaksa penuntut, kata sumber dari kantor berita Associated Press, Linda Whitehurst. Ia mengaku bersalah atas dua tuduhan pelanggaran pajak karena gagal membayar pajak tahun 2017 dan 2018 dengan tepat waktu dan menyetujui masa percobaan. Selain itu, pengajuan pengadilan mengatakan Departemen Kehakiman akan menuntut Biden, namun setuju untuk tidak menuntutnya terkait dengan pembelian pistol tahun 2018 ketika ia menggunakan narkoba. Meskipun ia mengaku di dokumen pembelian senjata bahwa ia bebas narkoba. Kesepakatan itu meminta Biden untuk tetap bebas narkoba selama 2 tahun dan setuju untuk tidak pernah lagi memiliki senjata api. Pendengar, Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di New York hari Selasa dalam perhentian pertamanya untuk kunjungan kenegaraan 4 hari. Pemerintahan Biden melihat hubungannya dengan India sebagai hubungan yang menentukan, penting untuk menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, kecerdasan buatan, dan sifat agresif Tiongkok di Indo-Pasifik. Biden dan Modi diharapkan membuat pengumuman tentang kerjasama di bidang pendidikan tinggi, luar angkasa, dan lainnya. Agenda utama adalah memperdalam kerjasama bidang pertahanan. India berusaha mengurangi ketergantungannya pada perangkat keras militer Rusia dengan membeli dari AS, Prancis, Jerman, dan negara lain. Sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina 16 bulan lalu, India meningkatkan ekonominya dengan membeli minyak Rusia yang murah dalam jumlah yang makin banyak. Pendengar, sekian berita dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Perdana Menteri India Narendra Modi beberapa jam lalu tiba di Amerika untuk kunjungan kenegaraan 4 hari. Presiden Amerika Joe Biden memberi penghormatan yang tinggi meskipun pemerintahan Modi tidak memihak Barat terkait invasi Rusia ke Ukraina, dan aktivis HAM mengungkapkan keprihatinan mereka akan kondisi demokrasi India.
Sebagai tanda yang jelas bahwa India semakin penting bagi Amerika Serikat, Gedung Putih akan menggelar acara sambutan dengan penuh kemegahan untuk kunjungan resmi kenegaraan dan makan malam kenegaraan Perdana Menteri Narendra Modi pada hari Kamis.
At the root of our partnership is a deep connection between our people.
Pada akar kemitraan kita terdapat hubungan erat antara rakyat kita, hubungan kekeluargaan, pertemanan, dan nilai-nilai bersama.
Demikian pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pertemuan virtual dengan Modi pada 11 April 2022. Presiden Joe Biden sebelumnya hanya 2 kali menggelar tata penghormatan demikian, yakni untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, keduanya pemimpin negara sekutu Amerika. Selama lebih dari 2 dekade, pemerintahan Amerika Serikat telah memperlakukan India sebagai mitra utama. Presiden Amerika berturut-turut dari Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, dan Donald Trump telah melakukan penerbangan 15 jam ke New Delhi. Tetapi tidak ada Presiden Amerika yang pernah memberi Modi apa yang akan dilakukan oleh Biden minggu ini, yaitu serangkaian acara penuh penghormatan dan keramah tamahan Gedung Putih, termasuk upacara penyambutan pada kedatangan dan pelepasan pada keberangkatan dengan upacara militer penuh, resepsi makan malam mewah, dan akomodasi di Blair House, wisma resmi yang terletak di seberang jalan dari Gedung Putih. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis sebelum berangkat dari New Delhi ke Washington DC, Modi mengatakan bahwa undangan Biden merupakan sebuah cerminan atas kekuatan dan vitalitas kemitraan antara negara demokrasi kita, ungkapnya. Modi juga akan diundang untuk berbicara pada pertemuan gabungan Kongres pada hari Kamis, untuk kedua kalinya berbicara kepada anggota Parlemen Amerika setelah pidatonya pada tahun 2016. Pendahulunya, Atal Bihari Vajpayee dan Singh menyampaikan pidato pada tahun 2000 dan 2005. Michael Kugelman, Direktur The Wilson Center South Asia Institute, mengatakan,
State visit This is a case where I think you really are going to see the substance.
Kunjungan kenegaraan ini adalah kasus di mana saya pikir Anda benar-benar akan melihat substansi, di mana hasil pertemuannya akan mencerminkan dan sesuai dengan semua kemegahan, suasana, dan simbolisme yang diberikan pada suatu kunjungan kenegaraan.
Biden memiliki setidaknya dua alasan untuk menggelar karpet merah bagi Modi, untuk mendukung peran India di kawasan itu untuk mengimbangi Tiongkok, serta menjauhkannya dari kemungkinan pembelian senjata Rusia. India adalah satu-satunya negara yang terlibat dalam konflik terbuka dengan Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir. Demikian laporan tim VOA dari Washington.
VOA This Morning, kita ke laporan lain. Turki menampung lebih banyak pengungsi dibandingkan dengan negara manapun. Di antara pengungsi yang ditampung Turki adalah lebih dari 3 juta warga Suriah yang melarikan diri dari perang saudara di negara mereka. Presiden Turki yang baru terpilih kembali, Recep Tayyip Erdogan, mendukung kebijakan untuk tetap menerima jutaan pengungsi, terutama warga Suriah, dan mengizinkan mereka tinggal, meskipun publik Turki semakin menentang.
Pendengar, banyak pengungsi Suriah yang melarikan diri ke Turki tidak saja kehilangan rumah dan negara mereka. Semir, yang berusia 18 tahun dan hanya ingin identifikasi dengan nama depannya, kehilangan orang tua dan 4 saudara kandungnya dalam perang saudara di Suriah. Ia juga kehilangan kakinya, tapi ia berharap masih dapat berjalan lagi.
Alhamdulillah, mereka banyak membantu saya. Semuanya jadi baik-baik saja. Saya ingin melatih sedikit anggota badan dan dengan kemajuan, ini akan menjadi protesis baru. Saya akan mulai berjalan lagi selangkah demi selangkah.
Pusat Prostetik Ortotik Istanbul didirikan oleh Yayasan Bantuan Kemanusiaan Turki dan Asosiasi Dokter Internasional. Badan ini membuat dan memasang kaki palsu untuk penyandang disabilitas. Mereka menggunakan teknologi canggih yang diawasi langsung oleh dokter Yasar Tatar.
Ada banyak orang yang diamputasi dan kehilangan anggota tubuhnya, terutama di Suriah. Luka bakar akibat bom barrel menjadi tantangan terbesar bagi kami.
Gempa bumi yang menelan banyak korban jiwa di Turki dan Suriah pada bulan Februari lalu juga telah ikut menambah pekerjaan badan itu karena banyak orang kehilangan sebagian anggota tubuh mereka. Turki kini menampung lebih dari 3 juta pengungsi Suriah bersama dengan sejumlah besar pengungsi dari Irak dan Afghanistan. Sentimen anti pengungsi kini sedang meningkat, umumnya tercermin dalam beberapa grafiti.
Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın, mazlumların umutları aydınlansın.
Saat pemilu presiden bulan Mei lalu, penantang Presiden Recep Tayyip Erdogan bertekad akan memulangkan jutaan pengungsi Suriah. Banyak analis menilai kemenangan Erdogan menimbulkan rasa lega tidak saja di kalangan para pengungsi, tapi juga Uni Eropa yang telah mengucurkan anggaran bagi Turki untuk menampung para pengungsi. Analis politik Serhat Gülfeng mengatakan,
"The Europeans probably they were relieved when Erdogan was re-elected."
Uni Eropa bisa jadi merupakan pihak yang paling merasa lega ketika Erdogan terpilih kembali karena berarti kesepakatan soal pengungsi yang merupakan isu sangat penting di kalangan pemimpin Uni Eropa akan tetap berlaku dan beroperasi.
Tetapi Erdogan yang mungkin menyadari kegelisahan yang dirasakan warga Turki dengan keberadaan para pengungsi itu, kini berjanji akan meningkatkan pembangunan rumah di Suriah, yaitu di daerah-daerah yang berada di luar kendali pemerintah Bashar al-Assad untuk memfasilitasi kembalinya 1 juta warga Suriah. Namun masih harus dilihat berapa banyak pengungsi yang akan menerima tawaran Erdogan itu. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, fenomena pemanasan suhu muka laut, El Niño, bisa berdampak pada kinerja pangan dan meningkatkan garis kemiskinan. Karenanya, Ombudsman Indonesia mengajak sejumlah instansi pemerintah mengantisipasi dampak El Niño terhadap pelayanan publik.
Anggota Ombudsman RI, YK Hendra Fatika, khawatir El Niño akan berdampak serius terhadap semua sektor kehidupan. El Niño merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. BMKG memperkirakan El Niño akan mulai meningkat pada Agustus dan akan bertahan hingga akhir 2023. Selain itu, kata YK, hasil sejumlah penelitian menunjukkan El Niño dapat berdampak pada kinerja pangan antara lain menurunkan produksi pangan, meningkatkan harga pangan dan meningkatkan garis kemiskinan. Karena itu ia mengajak semua instansi pemerintah mengantisipasi dampak El Nino terhadap pelayanan publik.
Kalau memang permasalahannya seperti ini, maka solusinya seperti apa? Oleh karena itu kami pun juga mengundang instansi-instansi terkait, baik itu dari dinas provinsi maupun dinas kabupaten yang ada di sekitar Jabodetabek.
Instansi terkait yang diajak Ombudsman antara lain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. YK menuturkan penanganan El Nino sebelumnya masih tergagap-gagap. Karena itu ia menyarankan pemerintah dapat membuat perencanaan dalam bentuk rencana aksi nasional untuk menghadapinya. Sementara itu, Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Supari menjelaskan, lembaganya telah melakukan 9 langkah untuk mengantisipasi El Nino, dari mengumpulkan para ahli dari berbagai universitas hingga mengirim surat ke Presiden terkait potensi peningkatan El Nino. BMKG juga telah menggelar diskusi dengan berbagai instansi terkait kesiapan menghadapi musim kemarau.
Di bulan Juli, insya Allah rencana kami akan mengadakan rakornas kesiapsiagaan menghadapi El Nino.
Supari menambahkan lembaganya juga telah memberi rekomendasi ke para pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satu rekomendasinya adalah meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air untuk memastikan operasional waduk atau penyimpanan air. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi mencatat ada 154 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga 19 Juni 2023. Menurutnya, pemerintah telah melakukan kesiapsiagaan karhutla di provinsi yang berpotensi terkena karhutla. Provinsi tersebut antara lain Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 21 Juni 2023. Kini kita beralih ke informasi ekonomi, disampaikan Jimmy Manan.
Kelompok-kelompok perlindungan konsumen di Uni Eropa mendesak regulator pada Selasa untuk menyelidiki jenis kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang mendasari sistem-sistem seperti ChatGPT. Mereka mengutip risiko yang menyebabkan orang rentan dan penundaan sebelum peraturan AI yang merupakan terobosan dari Uni Eropa diberlakukan. Dalam usaha terkoordinasi, 13 kelompok pengamat menulis kepada Otoritas Nasional Konsumen, Perlindungan Data, Persaingan dan Keselamatan Produk, dan memperingatkan akan meluasnya keprihatinan seputar kecerdasan buatan generatif. Sebuah kelompok konsumen koalisi transatlantik juga menulis kepada Presiden AS Joe Biden dan meminta agar dia mengambil langkah untuk melindungi konsumen dari kemungkinan ancaman yang disebabkan oleh AI generatif itu. Eropa telah memimpin dunia dalam usaha regulasi kecerdasan buatan yang semakin mendesak dengan munculnya kecerdasan buatan generasi baru yang memberi chatbot AI seperti ChatGPT kemampuan untuk menghasilkan teks, gambar, video, dan audio yang mirip dengan karya manusia. Uni Eropa sedang merampungkan perangkat pertama peraturan komprehensif untuk teknologi baru ini, tetapi diduga tidak akan diberlakukan dalam 2 tahun mendatang. Kelompok itu menyerukan agar para pemimpin Eropa dan AS menggunakan baik hukum yang eksis dan legislatif baru guna menanggapi ancaman yang disebabkan oleh AI generatif.
VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita ke laporan dari Indonesia. Presiden Joko Widodo yakin bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun. Salah satu cara mewujudkan ambisi itu, kata Jokowi, adalah melalui hilirisasi industri. Presiden Jokowi menekankan pembangunan smelter adalah sebuah fondasi bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Karena dengan begitu, perekonomian Indonesia kelak tidak akan bertumpu pada konsumsi rumah tangga lagi, melainkan pada produksi. Hal tersebut disampaikannya ketika meninjau proyek pembangunan smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan smelter tembaga milik PT Aman Mineral Nusa Tenggara Barat 20 Juni. Bangunan smelter tersebut, kata Jokowi, merupakan upaya pemerintah dalam membangun sebuah ekosistem industri di dalam negeri, termasuk untuk mobil listrik. Maka dari itu, Jokowi sangat menghargai adanya pembangunan pabrik foil tembaga yang dikerjakan oleh PT Hailiang Group dari Tiongkok di Gresik yang akan menyerap hasil dari smelter PT Freeport sebagai salah satu bahan baku pembuatan mobil listrik. Apabila hilirisasi industri tersebut dilakukan secara konsisten dan terintegrasi dengan baik antara satu sektor dengan sektor lain, maka impian untuk Indonesia bisa menjadi negara maju, katanya, akan menjadi kenyataan dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun lagi.
Kalau kita bisa membangun integrasinya, bisa mengintegrasikan tembaga yang kita miliki, nikel yang kita miliki, timah yang kita miliki, boksit yang kita miliki, tidak diekspor mentah, tetapi semuanya diolah di dalam negeri, nilai tambah besar ada di dalam negeri, kesempatan kerja ada di dalam negeri, inilah yang akan menghantarkan negara kita Indonesia dari negara berkembang bisa menuju ke negara maju dalam 10-15 tahun yang akan datang.
Ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal mengungkapkan, ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan oleh pemerintah ketika ingin menggenjot hilirisasi industri. Pertama, kata Faisal, melakukan riset dan penelitian terlebih dahulu terkait komoditas apa yang akan dilakukan hilirisasi. Menurutnya, harus ditelusuri lebih lanjut dari sisi demand dan supply. Ia menjelaskan jangan sampai komoditas yang akan diolah bahan mentahnya di dalam negeri ini justru permintaannya tidak tinggi.
Kita butuhkan sekarang adalah reindustrialisasi mungkin atau revitalisasi industri supaya pertumbuhannya lebih cepat seperti negara-negara Asia Timur yang bisa mendorong pertumbuhan industrinya di atas 10%. Sekarang kan pertumbuhan industri manufakturnya sekarang kan ya paling 4%-an. Relatif rendah dibandingkan dengan potensinya. Karena kalau kita ingin melompat menjadi negara maju, dia harus di atas 10%.
Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, hari lanjut usia nasional baru saja berlalu. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, usia 60 tahun ke atas merupakan kelompok lanjut usia atau lansia. Pada tahap ini, lansia mengalami proses penurunan daya ingat dan fisik. Ada senam sehat yang bermanfaat untuk warga lansia, apalagi mereka yang mengalami nyeri lutut.
Marilah semua kita bersama-sama, goyangkan badan, ayo badan digoyang. Gerakan kaki ikutilah irama, tubuh sehat hati pun senang.
Itulah lagu yang mengiringi senam AWS3 yang diikuti para penggemarnya yang kebanyakan berusia setengah baya dan para lanjut usia atau lansia. Penciptanya Andre Wongso, 68 tahun asal Malang, mengatakan kepada VOA,
AWS 3 adalah AW nama saya Andre Wongso. S3 singkatan dari S pertama sehat, S kedua semangat, S ketiga adalah senang. Jadi istilah yang paling penting manusia itu adalah kesehatan number one. Terlalu ada energi, semangat, antusias, itu nomor dua. Ketiga, sehat, antusias, kalau nggak sukses, nggak happy, kan kurang bagus. Maka nomor tiga, S-nya itu adalah senang.
Andre Wongso sendiri yang semasa mudanya mempraktekkan kungfu pernah mengalami sakit pada lututnya. Namun ia tidak mau menjalani operasi lutut.
Setelah melihat MRI, dokter mengatakan di antara bantalan tulang lutut itu diharapkan untuk diganti tempurung. 4-5 dokter mengatakan sama, bagaimana caranya supaya tidak sakit tapi tidak usah operasi.
Akhirnya dengan perpaduan antara senam dan yoga, Andre Wongso menciptakan senam yang menurutnya jika dilakukan setiap hari dalam 100 kali gerakan, mampu melunakkan sendi-sendi sehingga otot lutut lebih lentur dan tidak terasa sakit lagi. Menurut seorang dokter ortopedik atau spesialis tulang, Anita Kurniawati, yang menjalankan praktek di Jakarta, nyeri lutut dapat disebabkan beberapa hal, seperti kelebihan berat badan dan faktor lain seperti yang ia jelaskan kepada VOA.
Jadi sakit lutut itu sebenarnya proses alami penuaan. Bilangnya sakit lutut itu mungkin lebih ke pengapuran sendi ya bahasa awamnya, tapi bahasa dokternya osteoartritis.
Ditanya apakah senam semacam itu bermanfaat untuk kesehatan lutut, Dr. Anita mengatakan,
senam ini membantu kaum muda, kaum dewasa muda, ataupun kaum lansia. Karena dalam senam ini semua bergerak. Jadi dari sendi lutut, sendi bahu, terus pergelangan kaki, semua bergerak dalam porsi yang tidak memberatkan lutut itu sendiri.
Andre Wongso mengatakan berbagai latihan dapat mendukung kesehatan fisik dan mental bagi siapapun. Mengenai lamanya latihan, kembali Andre Wongso menjelaskan.
Warming up itu setengah jam. Leher, pundak, dada, kaki. Setelah itu senam bawah, perut, set up lah sebagainya setengah jam.
Dalam situs familydoctor.org ditulis, lansia berusia 65 tahun ke atas harus melakukan latihan aerobik sedang, seperti jalan cepat setidaknya 2,5 jam seminggu. Itu berarti sekitar 30 menit pada sebagian besar hari dalam seminggu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Tina Turner bukan hanya dikenal dalam dunia tarik suara, tetapi juga tekadnya keluar dari kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Penyanyi ini meninggal dunia bulan lalu, namun keterbukaannya akan pelecehan yang dialaminya terus menginspirasi para penyintas KDRT.
Pada bulan Juli 1976, kehidupan penyanyi Tina Turner berubah saat mengunjungi Dallas, Texas untuk tampil bersama suaminya Ike. Ketika itu, pada malam hari dia melarikan diri dari kekerasan menyeberangi jalan raya yang ramai untuk menyelamatkan diri. Dia menemukan perlindungan di Ramada Inn yang sekarang berubah menjadi Hotel Lorenzo di pusat kota Dallas. Aldebaran menjabat sebagai direktur pelaksana Hotel Lorenzo.
Tina Turner ended up at the front desk of this hotel with 36 cents and a mobile gas card to her name.
Dia akhirnya sampai di meja resepsionis hotel ini dengan 36 sen dan kartu bensin atas namanya. Itu adalah titik balik dalam hidupnya, dari apa yang mungkin merupakan saat tergelap dalam hidupnya dengan membuat keputusan untuk melarikan diri dari kehidupan yang penuh kekerasan.
Tina Turner kemudian terus terang membeberkan kisah tentang kekerasan yang dialaminya selama pernikahannya dengan Ike. Keputusannya untuk mengungkapkan detail kekerasan itu hingga kini masih menginspirasi banyak wanita lain. Ketika saya pertama kali membaca bukunya, saya masih dalam hubungan perkawinan saya. Saya ingat saya menangis saat membacanya, kata Ketua Koalisi Nasional Menentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Ruth Glenn. Glenn yang selamat dari kekerasan dalam rumah tangga mengatakan cerita Turner membantunya mengidentifikasi pelecehan yang dialaminya. Glenn membaca autobiografi penyanyi itu saat pertama kali diterbitkan. Bertahun-tahun kemudian setelah meninggalkan hubungan yang kasar, dia membaca buku itu lagi sebagai bagian dari mata kuliah tentang kekerasan dalam rumah tangga yang diambilnya di University of Colorado. Ketua Koalisi Nasional Menentang KDRT Ruth Glenn menambahkan,
the financial abuse she was enduring, the control.
Pelecehan keuangan yang ia alami, kontrol kekerasan seksual yang ia alami, itu adalah hal-hal yang belum kami sebutkan. Tetapi itu adalah hal-hal yang saya alami dan saya melihatnya dengan jelas.
Ruth Glenn menyebut penyanyi itu sebagai ikon yang warisannya akan terus hidup dan dikenang dengan cara yang berbeda.
Just felt that energy coming through from her music.
Anda benar-benar merasakan energi yang datang dari musiknya. Anda tahu lagu What's Love Got to Do with It bisa diartikan dengan banyak cara. Saya pikir untuk banyak korban dan penyintas, misalnya, apa hubungannya cinta dengan itu? Ya, saya mencintai orang ini, tetapi apa hubungannya dengan keselamatan dan kesejahteraan saya?
Hotel yang sama di mana Tina Turner mencari perlindungan memiliki kamar yang didedikasikan untuk menghormatinya. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Beragam berita hangat bisa didapat di situs www.voaindonesia.com. Jangan lupa follow juga dong media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram. Dari Washington DC, teknisi Nick Ivanov, produser Bani Rahayu, dan saya Karina Amkas pamit. Bye!